Mission World News Report
วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่23มีนาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง3เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยมาอัปเดตโควิด-19 กันนิดนึงครับว่าเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับค่อนข้างเยอะมากๆนะครับและข่าวที่2นะครับเป็นบทสัมภาษณ์จาก Business Insider นะครับของ Javier Quiñones นะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับเขาเป็น CEO ของ IKEA ที่ประจำอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของเฟอร์นิเจอร์นะครับของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นบทวิเคราะห์จาก MIT Technology Review ครับเกี่ยวกับนวัตกรรมของสมาร์ทโฟนในทศวรรษที่3นะครับของศตวรรษที่21ก็คือตั้งแต่ช่วงปี2020ถึงปี2029เนี่ยแหละครับไปที่ข่าวแรกกันก่อนครับข่าวแรกนะครับเกี่ยวกับโควิดนะครับเริ่มจากตัวเลขนะครับตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับรายงานจาก South China Morning Post เนี่ยผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ 331,087 คนนะครับรักษาหายแล้วเนี่ย 96,177 คนแล้วก็เสียชีวิตแล้ว 14,581 คนนะครับซึ่งในจีนเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนี้อยู่ที่ 81,093 คนนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ย 3,270 คนนะครับซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจีนรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น46คนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับแต่ในบริเวณอู่ฮั่นเนี่ยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดเนี่ยไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมแล้วนะครับระบบขนส่งอะไรพวกนี้ก็เริ่มกลับมาเปิดให้บริการตามปกตินะครับผู้คนที่สุขภาพแข็งแรงก็เริ่มกลับมาทำงานกันแล้วนะครับโดยสายการบินจากต่างประเทศนะครับที่เป็น international flight นะครับที่จะต้องเดินทางมายุงกรุงปักกิ่งเนี่ยตอนนี้จะต้องถูกคัดกรองนะครับโดยจะต้องจำกัดให้ไปลงจอดในสนามบินที่กำหนดนะครับจะมีทั้งหมด12สนามบินก็ต้องไปจอดในหนึ่งในนี้นะครับและจากนั้นคัดกรองก่อนว่ามีสุขภาพแข็งแรงดีไหมทุกอย่างปกติดีไหมจากนั้นเนี่ยค่อยเดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่งนะครับมาดูที่สหรัฐกันบ้างครับในสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีเนี่ยล่าสุดได้ประกาศให้รัฐนิวยอร์กนะครับวอชิงตันนะครับให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแห่งชาตินะครับหรือว่า National Disaster Area นะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการประกาศสำหรับรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อค่อนข้างมากนะครับโดยตอนนี้ในสหรัฐเนี่ยพบผู้ติดเชื้อแล้ว 32,057 คนนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ย400คนนะครับซึ่งทางรัฐบาลเองก็สั่งให้ผู้คนเนี่ยพยายามอยู่ในบ้านนะครับหลีกเลี่ยงกันออกไปข้างนอกนะครับเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดซึ่งตอนนี้เนี่ยมีผลกับประชากร1ใน3ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับนอกจากนี้ครับวุฒิสภาของสหรัฐนะครับยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการที่จะออกมาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยนะครับที่มีมูลค่าทั้งหมด2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งตัวมาตรการนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่มอบเงินไปให้ประชาชนนะครับก็รวมอยู่ในตัวนี้ด้วยนะครับผลการโหวตเนี่ยออกมาแล้วอยู่ที่47-47เสมอกันนะครับแต่ว่าการที่จะผ่านมาตรการตัวนี้ได้เนี่ยต้องได้รับเสียงโหวตถึง60เสียงนะครับซึ่งทางวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตเนี่ยก็ยังไม่เห็นด้วยกับแผนนี้มองว่ามาตรการนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยเหลือเหล่าลูกจ้างเท่าที่ควรนะครับไปช่วยเหลือกับทางเอกชนซะมากกว่านะครับทำให้ต้องมีการปรับปรุงแผนกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เสนอให้มีการโหวตอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ยุโรปกันบ้างครับในเยอรมนีนะครับแองเจล่ามาร์เคิลนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงต้องทำการกันตัวเอง14วันในที่พักนะครับหลังจากที่มีการตรวจพบว่าแพทย์ที่เธอเข้าไปพบเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 นะครับจึงทำให้เธอต้องสั่งการแล้วก็บริหารประเทศเนี่ยผ่านที่พักของเธอไปก่อนนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการประกาศห้ามพบปะของประชาชนจำนวน2คนขึ้นไปในพื้นที่สาธารณะด้วยนะครับยกเว้นว่าจะอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันหรือว่าการพบปะกันครั้งนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับงานนะครับซึ่งก็จะมีโทษทางกฎหมายด้วยนะครับสำหรับคนที่ละเมิดกฎอันนี้นะครับส่วนร้านอาหารเนี่ยยังเปิดบริการได้ตามปกติแต่จะต้องเป็นแบบเทคเอาเวย์หรือเป็นแบบสั่งกลับบ้านเท่านั้นนะครับโดยจะมีผลบังคับใช้อย่างน้อย2สัปดาห์เป็นอย่างน้อยแต่ถ้าหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็จะต่อกอกไปนะครับพร้อมเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านแล้วก็มีเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตรระหว่างบุคคลนะครับทำโซเชียลดิสทันซิ่งนะครับซึ่งเศรษฐกิจของเยอรมันเนี่ยมีผลกับยุโรปมากๆนะครับตัวเลขของ GDP เนี่ยมีส่วนกับยุโรปมากถึงประมาณ1ใน3นะครับสำหรับเทียบกับกลุ่มสมาชิกทั้งหมดใน สหภาพยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเศรษฐกิจของเยอรมันล้มไปเนี่ยเศรษฐกิจของยุโรปจะล้มตามไปด้วยนะครับมาต่อกันที่อิตาลีครับซึ่งเป็นจุดที่มีผู้ติดเชื้อสูงรองลงมาจากจีนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่าจีนแล้วนะครับโดยผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 59,138 คนเสียชีวิตแล้วเนี่ย 5,476 คนนะครับซึ่งล่าสุดรัฐบาลได้สั่งห้ามประชาชนออกจากที่พักหากไม่ได้รับอนุญาตแล้วโดยต้องในบริเวณอยู่บริเวณที่พักอาศัยเท่านั้นแล้วก็จะให้ออกจากบ้านเฉพาะว่ามีความจำเป็นต้องทำงานหรือมีเหตุผลด้านสุขภาพที่ต้องเข้าพบแพทย์เท่านั้นนะครับซึ่งร้านค้าที่เปิดให้บริการเนี่ยจะมีเพียงซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาธนาคารแล้วก็ที่ทำการไปรษณีย์นะครับทางด้านจูเซปเป้คอนเต้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ประกาศในวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าสำหรับธุรกิจอื่นๆเนี่ยต้องปิดให้บริการจนถึงวันที่3เมษายนนะครับยกเว้นธุรกิจที่มีความจำเป็นต่อซัพพลายเชนของประเทศเท่านั้นนะครับเพื่อต่อสู้กับการระบาดในครั้งนี้ให้ถึงที่สุดนะครับในสหราชอาณาจักรนะครับตอนนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 5,683 คนเสียชีวิตแล้วเนี่ย281คนนะครับทางด้านบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกมากล่าวว่าอาจจะมีการประกาศล็อกดาวน์นะครับห้ามการพบปะของผู้คนทั้งหมดพร้อมเตือนให้ประชาชนทั้งหมดเนี่ยอยู่ในที่พักแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางกลับที่พักต่างจังหวัดนะครับเพราะว่ายิ่งมีการเดินทางเท่าไหร่การแพร่ระบาดของเชื้อยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังเตือนให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าถ้ามีการระบาดที่รุนแรงแบบในอิตาลีเนี่ยระบบสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรจะไม่สามารถรองรับผู้ป่วยทั้งหมดได้เพียงพอนะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราเห็นในอิตาลีตอนนี้เลยครับคือระบบสาธารณสุขเนี่ยไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เยอะมากขนาดนั้นได้นะครับแม้ว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะมีคุณภาพสูงมากแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากขนาดนั้นได้นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังออกมาตรการที่จะช่วยเหลือนะครับโดยจะช่วยจ่ายค่าจ้างให้สูงสุดถึง 80% ของเงินเดือนเพื่อป้องกันการถูกเลิกจ้างนะครับมาดูที่ออสเตรเลียกันบ้างครับตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนี้ยังไม่สูงมากซึ่งก็ถือว่าสูงแล้วครับ 1,314 คนเสียชีวิตแล้ว7คนนะครับทางด้านสกอตต์มอริสันนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกมาสั่งปิดผับคลับยิมแล้วก็โรงหนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสำหรับร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่เนี่ยยังสามารถเปิดให้บริการได้แต่ต้องเปลี่ยนมาเป็นเทคเอาเวย์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาและปั๊มน้ำมันยังคงเปิดให้บริการปกตินะครับส่วนโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาเนี่ยยังไม่มีการสั่งปิดนะครับในออสเตรเลียแต่หลายๆพื้นที่เนี่ยเริ่มร้องเรียนให้ทางรัฐบาลสั่งปิดแล้วนะครับผู้ปกครองเองก็เริ่มไม่ให้เด็กๆไปโรงเรียนแล้วด้วยนะครับซึ่งมอริสันเนี่ยกล่าวว่าเขาไม่อยากให้เด็กๆเนี่ยเสียการศึกษาไปเลยตลอดปีแต่ผู้ปกครองบางคนเนี่ยก็ถ้าหากว่าไม่ต้องการให้เด็กไปโรงเรียนนะครับสามารถรับตัวกลับมาได้นะครับซึ่งคาดว่าจะมีการใช้มาตรการปิดเมืองในเร็วๆนี้นะครับหลังจากพบว่ามีประชาชนจำนวนมากที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่องของการทำโซเชียลดิสทันซิ่งนะครับคือมีภาพที่มีคนไปรวมตัวกันที่ชายหาดเป็นจำนวนมากนะครับทำให้มีแนวโน้มว่าจะมีการปิดเมืองในเร็วๆนี้นะครับต่อไปมาดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างครับตอนนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 1,102 คนนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ย45คนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างทำได้ดีนะครับญี่ปุ่นเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเร็วมากๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยลงนะครับล่าสุดเนี่ยได้มีการสั่งห้ามเดินทางไปยังสหรัฐแล้วหากไม่มีความจำเป็นนะครับซึ่งถ้ารวมกับก่อนหน้านี้เนี่ยเท่ากับว่ามีการสั่งห้ามไปสหรัฐในยุโรปในจีนแล้วก็ในเกาหลีใต้นะครับมีอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของโอลิมปิกนิดนึงครับล่าสุดนะครับทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC นะครับได้ออกมากล่าวว่าภายใน4สัปดาห์ต่อจากนี้เนี่ยทางคณะกรรมการจะทำการพิจารณาและให้ข้อสรุปว่าจะตัดสินใจเลื่อนการจัดโอลิมปิกออกไปจากกำหนดเวลาเดิมหรือไม่นะครับพร้อมบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วด้วยนะครับแต่ยังคงยืนยันว่าไม่มีแผนที่จะยกเลิกการจัดงานนะครับแต่มีการพูดคุยกันว่าจะทำการสเกลดาวน์งานลงมาให้เล็กลงโดยอาจจะมีแค่นักกีฬามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่เข้าร่วมงานครั้งนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการเลื่อนเนี่ยเขาคาดกันว่าจะเลื่อนไปเป็นเดือนพฤศจิกายนแทนนะครับในช่วงปลายปีนะครับทางด้านโกลแมนแซกนะครับได้ออกมาประมาณการว่าถ้าหากญี่ปุ่นไม่ได้จัดโอลิมปิกในปีนี้จริงๆเนี่ยหรือว่ายกเลิกไปเลยเนี่ยนะครับจะทำให้ประเทศเนี่ยเสียรายได้ไปมากกว่า60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับต่อ ่อไปดูที่รัสเซียครับรัสเซียเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่367คนแล้วก็เสียชีวิตแล้วเนี่ย1คนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับประเทศที่มีประชากรเยอะขนาดนี้นะครับแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19จะยังไม่สูงมากแต่มีรายงานว่าผู้ที่เป็นโรคปอดบวมนะครับหรือว่านิวโมเนียเนี่ย PNEUMONIA เนี่ยนะครับพุ่งสูงขึ้นนะครับโดยในมอสโกเนี่ยสูงขึ้นถึง 37% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับและถ้าเทียบทั้งประเทศเนี่ยสูงขึ้นประมาณ 3% นะครับซึ่งมีนักวิเคราะห์ออกมาบอกว่ามันค่อนข้างแปลกนะครับที่ตัวเลขของผู้ที่เป็นปอดบวมเนี่ยสูงขึ้นมากขนาดนี้นะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันคือผู้ที่เป็นติดเชื้อโควิด-19 นั่นแหละแต่ว่าเรียกเป็นอีกชื่อนึงหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้รัสเซียเนี่ยก็มีการออกมาตรการการกักตัวนะครับหรือควอรันทีนในโรงเรียนพวกพิพิธภัณฑ์โรงหนังเนี่ยก็ถูกปิดหมดแล้วนะครับมีการติดกล้องพร้อมระบบ facial recognition ด้วยนะครับเพื่อดูว่ามีใครละเมิดกฎนี้หรือไม่นะครับซึ่งจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยมีคนโดนลงโทษเพราะว่าละเมิดมาตรการการกักตัวมากกว่า200คนแล้วนะครับปิดท้ายด้วยคำถามที่ทุกคนอยากรู้ครับว่าเมื่อไหร่การระบาดถึงจะจบนะครับและเราจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเนี่ยเมื่อไหร่นะครับมีทางออก3ทางครับสำหรับเรื่องนี้นะครับอันแรกเนี่ยคือวัคซีนครับอันที่2คือมีคนมากพอที่มีภูมิคุ้มกันโรคนี้นะครับและอันที่3คือการระบาดมันไม่ได้หายไปหรอกแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมไปตลอดกาลนะครับหรือพูดง่ายๆคือมันไม่ได้มีจุดจบที่ชัดเจนนะครับมาดูวัคซีนก่อนครับการทำงานของวัคซีนคือเมื่อเราฉีดให้มนุษย์ใช่ไหมครับมันจะสร้างภูมิคุ้มกันโรคขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเชื้อเนี่ยเราก็จะไม่เป็นไรเพราะร่างกายมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าหากว่าผู้คนในชุมชนมีภูมิคุ้มกันมากกว่า 60% เนี่ยก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่หรือว่า herd immunity นั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยการทดลองวัคซีนเนี่ยเริ่มต้นแล้วนะครับกับมนุษย์นะครับหลังจากที่นักวิจัยเนี่ยได้รับอนุญาตให้ข้ามขั้นตอนการทดลองกับสัตว์ไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่มีใครบอกได้ครับว่าวัคซีนเนี่ยจะถูกพัฒนาจนเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะครับซึ่งคาดการว่าจะประมาณ 12-18 เดือนหลังจากนี้ถ้าหากทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับเพราะฉะนั้นการรอวัคซีนจึงไม่เหมาะที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์เท่าไหร่นักวิธีที่2คือมีคนที่มีภูมิคุ้มกันมากพอนะครับวิธีนี้เนี่ยจริงๆคล้ายๆกับที่หลายๆประเทศกำลังทำอยู่ก็คือพยายามให้ผู้ป่วยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นช้าที่สุดนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยมีระบบสาธารณสุขที่สามารถรองรับได้เพียงพอนะครับหรือพูดง่ายๆคือตอนจบของการระบาดเนี่ยผู้ป่วยอาจจะเท่ากันผู้ที่ติดเชื้ออาจจะเท่ากันแต่กราฟมันจะขึ้นค่อยๆขึ้นช้ามากๆไม่ได้ขึ้นแบบ exponential นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคนที่มีภูมิคุ้มกันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่หรือว่า herd immunity เช่นเดียวกันนะครับแต่วิธีนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะว่าถ้ามองในมุมที่ถ้าหากว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขนาดนั้นแล้วถ้าการรักษาไม่ได้ผลเกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยอาจจะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงมากขึ้นเช่นเดียวกันที่สำคัญมันจะใช้เวลานานมากๆอย่างน้อย2ปีขึ้นไปเลยครับอันที่3คือไม่มีจุดจบของการระบาดที่ชัดเจนนะครับมนุษย์อาจจะมาถึงจุดที่พฤติกรรมเนี่ยต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับโรคระบาดที่จะยังคงอยู่ไปอาจจะยังไม่มีจุดจบที่ชัดเจนแน่นอนนะครับทำให้มนุษย์เนี่ยต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นนั่นเองครับอาจจะต้องมีการใส่เครื่องป้องกันเปลี่ยนพฤติกรรมการล้างมือแล้วก็การทำความสะอาดนะครับการมีโซเชียลดิสทันซิ่งนะครับแล้วก็การควบคุมการพฤติกรรมการระบาดเช่นถ้าหากว่าเราเริ่มไม่สบายเนี่ยก็ต้องมีการกักกันตัวเองเลยทันทีเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อนะครับซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายมาอัปเดตสถานการณ์ในไทยตอนนี้ครับในไทยตอนนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ที่721คนนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ย1คนรักษาหายแล้ว52คนนะครับซึ่งตอนนี้สาธารณสุขเนี่ยมีข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ในลิงก์นี้นะครับ covid19.moph.go.th นะครับเดี๋ยวยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description กันด้วยนะครับไปต่อกันที่เรื่องที่2ครับสำหรับอีเกียนะครับมีบทสัมภาษณ์ของ Business Insider นะครับของ Javier Quinones นะครับถ้าอ่านชื่อผิดนนขออภัยนะครับซึ่งเป็น CEO ของอีเกียประจำอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์นะครับโดยเขาบอกว่าในปีที่แล้วเนี่ย มีคนที่มาเดินในสาขาของอีเกียนะครับถึง78ล้านคนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันกำลังเดินเข้ามาถึงในอีกไม่ช้าครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อีเกียกำลังมุ่งเน้นอยู่ในตอนนี้เนี่ยคือเรื่องของการปรับตัวกับลูกค้าครับตามปกติแล้วเนี่ยเมื่อเรานึกถึงอีเกียเนี่ยเรามักจะนึกถึงภาพของโกดังใหญ่ๆพื้นที่อลังการใช่ไหมครับแต่ในหลังๆมานี้เนี่ยนะครับอีเกียเริ่มที่จะสร้างสตูดิโอหรือว่าร้านค้าขนาดกลางขนาดเล็กมากขึ้นนะครับเพราะว่าผู้คนในบางพื้นที่อย่างสมมุติในควีนส์เนี่ยนะครับในรัฐนิวยอร์กเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีรถยนต์นะครับเดินทางด้วยวิธีอื่นกันทำให้การเข้าถึงอีเกียเนี่ยมันทำได้ยากขึ้นนะครับบริษัทจึงต้องปรับตัวเข้าหาผู้คนมากขึ้นเข้าใกล้ลูกค้ามากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วอีเกียกับอีคอมเมิร์ชเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับในฐานะลูกค้าเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคุณก็ต้องการบริการแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีในการซื้อของอยู่ดีนะครับที่สำคัญธุรกิจตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งอีเกียเองก็กำลังลงทุนกับสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเพื่อส่งสินค้าให้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งเราไม่ได้พูดถึงกันในหลักวันแล้วนะครับแต่เป็นหลักชั่วโมงครับหรือว่าอาจจะสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้แน่นอนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นการลงทุนในระบบดิจิตอลในระบบของอีคอมเมิร์ซจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับการปรับตัวในครั้งนี้นะครับและเรื่องสุดท้ายคือความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับเรื่องเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้เขาเจอเรื่องอะไรที่สำคัญสำคัญบ้างนะครับเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาพบว่า 80% ของผู้ที่เริ่มใช้อีเกียมาเริ่มสนใจอีเกียเนี่ยมักจะซื้อของผ่านอีเกียออนไลน์ก่อนครับประมาณ 80% เลยก่อนที่จะมาเดินในสาขานะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คนถ้าสมมุติจะเริ่มตกแต่งห้องครัวใหม่แต่งห้องนอนใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มออกแบบในออนไลน์ก่อนนะครับจากนั้นจะมีประมาณ2คนจาก3คนเดินทางเข้ามาที่สาขาเพื่อขอคำปรึกษาจากพนักงานนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยมันทำให้การตัดสินใจซื้อของเนี่ยมันจึงเปลี่ยนไปครับผู้คนจะดูของจากในออนไลน์มากขึ้นสั่งซื้อในออนไลน์เลยให้มาส่งที่บ้านหรือไม่ก็ดูในออนไลน์มาก่อนแล้วมาที่สาขาปุ๊บพอทดลองขนาดทุกอย่างโอเคแล้วตัดสินใจซื้อนะครับมันเลยจะมีการเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอีเกียก็เลยปรับตัวกับเรื่องนี้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับไปที่เรื่องสุดท้ายกันครับนวัตกรรมของสมาร์ทโฟนในช่วงปีตั้งแต่ปี2020เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับอันนี้เอาบทความมาจาก MIT Technology Review นะครับซึ่งเกี่ยวกับนวัตกรรมของสมาร์ทโฟนในช่วงปี2020ถึง2029หรือในทศวรรษที่3ของศตวรรษที่21นั่นเองครับอย่างที่เรารู้ครับว่าในปี2019เนี่ยเป็นปีที่อุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนเนี่ยพบเจอทั้งเรื่องของความสำเร็จที่โอ้โหก็ยอดขายก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ความท้าทายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี 5G โทรศัพท์พับได้นะครับถ้าเรามองย้อนไป20ปีนะครับเริ่มจากโทรศัพท์ที่เป็นแท่งๆนะครับมีปุ่มกดมาสู่ยุคของโทรศัพท์แบบพับได้ที่ฮิตมากๆช่วงหนึ่งนะครับจนเป็นแบบสไลด์นะครับสไลด์ขึ้นสไลด์ลงแล้วก็เข้าสู่ยุคของทัชสกรีนซึ่งยังคงฮิตมาถึงปัจจุบันนี้นะครับเรื่องการปรับตัวเนี่ยก็เรื่องขนาดนะครับมีทั้งขนาดตั้งแต่ตอนเริ่มที่มันใหญ่แล้วก็หนักนะครับพกพายากค่อยๆเล็กลงมีน้ำหนักที่เบาลงพกพาง่ายขึ้นเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานมากขึ้นนะครับเรื่องของฟังก์ชันนะครับที่เริ่มต้นจากมีเพียงหน้าที่เดียวเท่านั้นก็คือโทรออกแล้วก็รับสายใช้คุยโทรศัพท์แค่นั้นจนกระทั่งเริ่มมีการส่งข้อความใช้อินเทอร์เน็ตส่งอีเมลถ่ายรูปวิดีโอฟังเพลงเล่นเกมโซเชียลมีเดียนะครับและในปัจจุบันเนี่ยมี AI ด้วยในโทรศัพท์ของเรานะครับซึ่งเทคโนโลยีของกล้องเองก็น่าสนใจเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนอันนึงที่ทำให้ยอดขายของกล้องถ่ายรูปแบบกล้องเลยเนี่ยมันลดลงด้วยเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยสามารถเข้ามาแล้วก็ทำได้ดีในระดับที่น่าพอใจนะครับซึ่งทาง MIT เขารีวิวมา6เทรนด์ครับที่กำลังจะได้เห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมของสมาร์ทโฟนในปีถัดๆไปนี้นะครับอันแรกเนี่ยคือหน้าจอที่เต็มจอมากขึ้นครับในที่นี้คือหมายถึงหน้าจอที่มันไร้ขอบครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยถ้ามันเป็นแบบจอที่ไร้ขอบแล้วเนี่ยมันทำอะไรได้มากกว่ามันได้เปรียบกว่าจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นบริเวณรอยบากสีดำข้างบนใช่ไหมครับที่อาจจะเป็นตรงลำโพงเป็นเซ็นเซอร์มีกล้องหน้าอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับสองคือเรื่องของการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์ครับบริษัทสมาร์ทโฟนทั่วโลกตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วว่ามีการพัฒนาเรื่องกล้องที่มีความละเอียดสูงๆอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นกล้องที่มีความละเอียดถึง64เมกะพิกเซลใช่ไหมครับซึ่งละเอียดมากๆนะครับหลังจากที่โซเชียลมีเดียเข้ามามีผลกับชีวิตประจำวันของผู้ใช้มากขึ้นเนี่ย เราอยากที่จะเก็บเมมโมรีของตอนนั้นมากขึ้นแชร์ให้คนเห็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมาทำงานร่วมกับตัวเทคโนโลยี 5G นี่นะครับที่ทำให้เราสามารถส่งข้อมูลที่มีความละเอียดสูงได้มากขึ้นนะครับต่อมาคือเรื่องของเทคโนโลยีโทรศัพท์แบบพับได้ครับช่วงหลังๆมานี้เนี่ยเราจะได้เห็นการเปิดตัวของโทรศัพท์พับได้กันมากขึ้นใช่ไหมครับเริ่มต้นจากในงาน CES ในปี2019เนี่ยมีทั้งคอมพิวเตอร์พับได้สมาร์ทโฟนพับได้นะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวโทรศัพท์แบบพับได้จะยังไม่ได้กลับมาได้รับความนิยมมากนักสำหรับผู้บริโภคนะครับแต่ด้วยความได้เปรียบของหน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นมีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะย้อนกลับไปนิยมโทรศัพท์แบบพับได้กันแบบเมื่อก่อนก็เป็นไปได้อันที่4คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับที่จะช่วยพัฒนาแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับผู้ใช้เช่นการวิเคราะห์การทำงานของโทรศัพท์ช่วยเหลือผู้ใช้งานให้ทำงานแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเช่นพวกการถ่ายภาพการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานยิ่งขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้นั่นเองนะครับอันที่5เนี่ยคือเรื่องของเทคโนโลยี 5G ครับแน่นอนว่าในปี2020เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปีแรกที่ 5G เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทกับสมาร์ทโฟนอย่างเต็มตัวทำให้การใช้งานแบบไร้สายเนี่ยมันรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็คาดว่าจะมีโทรศัพท์ที่ถูกผลิตออกมาแล้วก็รองรับ 5G ในปีนี้เนี่ยถึง100ล้านเครื่องเลยทีเดียวครับข้อที่6ครับข้อสุดท้ายคือตัวโปรเซสเซอร์หรือตัวประมวลผลครับในที่นี้เนี่ยหมายถึงเรื่องของการทำให้ประสิทธิภาพของภาพกราฟิกเนี่ยของโทรศัพท์มันดียิ่งขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นรองรับเกมหรือการทำงานที่ต้องใช้การประมวลผลระดับสูงได้ดียิ่งขึ้นอย่างการทำกราฟิกหรือว่าการเล่นเกมที่มันมีภาพสวยมากๆเนี่ยแล้วก็อาจจะรวมไปถึงการที่เราตั้งกล้องแล้วก็จับการเคลื่อนไหวของคนนะครับบางเกมเนี่ยมันก็สามารถใช้ระบบอันนี้เช่นเดียวกันและแน่นอนว่ามันต้องการตัวประมวลผลหรือโปรเซสเซอร์ที่มีคุณภาพสูงด้วยนะครับถึงจะทำได้นะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในปีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสมาร์ทโฟนที่มันดีขึ้นแน่นอนใช้งานง่ายขึ้นและอาจจะมีเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆจากหลายๆบริษัทที่เราอาจจะคาดไม่ถึงว่ามันอาจจะกลายมาเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตเราในอนาคตก็ได้นะครับต้องมาติดตามกันสำหรับเรื่องของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับวันนี้ค่อนข้างนานนิดนึงพอดีมีอัปเดตหลายเรื่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทุกท่านสามารถรับฟังได้ทาง Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Podbean แล้วก็ SoundCloud นะครับช่องทางไหนก็ได้ที่ทุกคนสะดวกนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report